Danas smo bili u opštinskoj upravi i posjetili smo sportsku dvoranu u Mrkonjić gradu. Razgovarali smo sa rukovodstvom i opštine i sportske dvorane, a i košarkaškog kluba. Sumirali smo određene aktivnosti koje je ministarstvo radilo na teritoriju ove opštine u toku prošle godine, negdje malo manje od 80.000 maraka uloženo u ovu opštinu, što u košarkaški klub, što u jedan manji projekat koji je opština Mrkonjić grad provela. Načelnica me upoznala sa njihovim aktivnostima za ovu godinu, eto kako se oporavljamo poslije ove situacije sa virusom. Sada i mi bukvalno krećemo sa našim redovnim aktivnostima. Razgovarali smo o aktivnostima ministarstva u tekućoj godini, te mogućnostima opštine Mrkonjić grad da privuku određena sredstva, a sve u cilju razvoja sporta.